Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag ska vi snakke om hur man sätter upp ett styre som fungerar. Med mig i studio har jag Ingar Bensen som är daglig ledare på The Factory, en inkubator för startups. Han har jobbat mycket med den problematiken och sitter bland annat i ett tiotal styrer. Välkommen Ingar.
Tack så mycket Lukas.
Du, styre, det är väl inte längst framme i pannebrasken när man ska bygga ett sällskap. Vilken funktion har egentligen ett styre?
Ett styre har många funktioner, men du har helt rätt att det är på ingen måte längst fram i pannebrasken. Det är längst bak. Det är ofta när man sätter sig med kompisar och tar onkel och tante eller en bestefar eller något och sätter in. Men jag syns att det är för att ett styre har många funktioner från väldigt tidiga. Det kan vara med att sätta strategier och det kan vara med att göra mycket för ett sällskap och lyfta det. Och det är dumt att det missar fokuset från tidiga. Det blir värt där. Det blir värt med från dag en. Ta det med och putta in folk som kan hjälpa dig i den fasen du är i. Så det är helt klart många funktioner i ett styre. Låt mig säga så att överordnat så kan du säga att de kan hjälpa dig med de långa linjerna, hjälpa dig med att hålla fokus på något som sker lite längre fram än bara nästa 30 dagarna, som ofta är grunders fokus. Det vet vi bägge. Och då tränger man någon som håller en lite i örona och det tränger man ner för dagen.
Ja. Men vad är alltså hur ser ett gott styre ut då? Hur fungerar ett bra styre för dig?
Alltså det kommer lite an på vilken fas du är i. I väldigt tidig fase så trenger du hjälp till forskjellige ting, for eksempel fundraising. Du trenger noen smarte mennesker rundt deg som kan dra deg i forskjellige retninger. Når det kommer litt senere, så er det litt mer sånn lange linjer, lange strategier, tunge prosesser, hvor du kanskje kan få en mennesker som er litt dyktigere på de tunge strategiprosessene. Hvor skal vi, hva skal vi gjøre når vi blir voksne? Altså det er mange forskjellige ting. Men jeg tenker jo at hvis du ser fra tidlig, helt fra tidlig fase, så trenger et godt styre en sammensetning hvor du har litt forskjellig kompetanse. Altså en fordel med et styre at du kan ta med deg mye kompetanse inn som du kanskje ikke behøver å betale noe for. Det tenker ikke så mange på. Vi jobber mye med mentorer, men også mye med styremedlemmer, og det handler om at du kan få folk som har lyst til å hjelpe til å bidra, og egentlig uten at du behøver å betale så veldig mye, med masse kompetanse og erfaring ikke du har. Og tilbake til jeg nevnte fundraising, at du kan tenke deg når du får inn noen med masse tung kompetanse innenfor det feltet i et styre i tidlig fase, så er det uvurderlig. Altså det er noen som kan fortelle deg egentlig hvordan dette skal gjøres, og være med å legge en strategi for det, åpne dører. Altså det er på mange måter døråpner du deg på jakt etter da. Så et godt styre vil jeg gjerne si at skal ha en sammensetning av forskjellige mennesker, litt sånn som du skal ha ansatte forskjellige typer mennesker, ulik bakgrunn, forskjellig kjønn, utdannelse, erfaring, kompetanse. Men sånn optimalt sett, la oss si at du har et styre bestående av 4-5 personer. Jeg vil gjerne sagt 5. Styreleder kan godt gjerne være gründer, for den slags skyld i tidlig fase. Men at du finner noen som har en med kompetanse innenfor markedsføring, PR, kommunikasjon, som har gjort og jobbet, eller gjerne jobber med den retningen. En som var litt mer sånn akademisk anlagt og litt bremsen, for du trenger ofte det i et tidlig fase. Du kan gjerne ha en som er mye på kapitalsiden, som har vært med på en gründerreise tidligere, jobbet i finans, som vet hvordan virkemidlene fungerer, altså hvordan dette med å hente penger funker da. Skal du kjøre konvertible lån, eller hva skal du gjøre? Den type rådgivning du kan få. Og så gjerne en støttespiller. Jeg er litt fan av at man i et styre skal gjerne ha en støttespiller til dagleder og styreleder som ikke bare er en som sier ja, men en som du har en ekstra god dialog med. En som kan være en litt sånn safe haven du kan ringe ofte. Så jeg kan si at styre i forskjellige faser har forskjellig funksjon, men en sammensetning hvor det er forskjellig type kompetanse, det tror jeg er veldig viktig, i stedet for at det bare skal være samme mennesker.
Du nevnte at gründer burde være styreleder i starten.
Ja, vet du hva, jeg er gründer, og jeg er litt fan av at gründer skal holde litt i årene. Og så er det mange som sier, ok, men du skal ikke ha samme styreleder som du har daglig leder. Og det er litt sånn en sannhet med visse modifikasjoner, hvis jeg kan si det, fordi det er jo gründers visjoner som ofte drar et selskap i en retning. Og i det sekundet du mister den visjonen, mister den, skal jeg kalle det liksom den der lange horisonten hvor gründer har feelingen, liksom magefølelsen, hvor skal vi gå, hvilken retning skal vi gå, med en gang du mister det, og du får inn noen med litt annen tankegang og mening, så ser jeg ofte at det feiler litt i forhold til gründere, altså det feiler rett og slett. Så derfor så er jeg litt fan av at du de første perioden, den første tiden, så skal gründer være med på å ta styringen, og må da også, så frem til passer selvfølgelig personligheten da. Det må jo sies, hvis det er en rotekopp, som en som ekstremt dyktig på teknologi for eksempel, så sier det seg at man må hente en mer kommersiell person. Men jeg tenker da at hvis du har en som har lyst og har evne, så det jo ofte den personens story du skal, som selges der ute da. Ikke sant? Det den meningen, det jeg har vært kjempeheldig og hatt med meg masse spennende mennesker I The Factory opp gjennom hele, som har hjulpet og bygget dette selskapet, men jeg tror på mange måter at mange av investorene som har vært med oss har vært med på den visjonen som vi har lagt fra dag 1, og hadde ikke jeg hatt en anledning til å styre det I den retningen, så tror jeg kanskje ikke motivasjonen har vært like god hele veien. Men så det alltid sin tid. Men I begynnelsen så synes jeg det veldig riktig at du har en at det en sånn samstemthet da, ikke sant? Altså gründers visjoner skal få lov til å komme opp og frem. Hvis ikke så jeg redd for at det feiler før du har kommet ut av oppkanten.
Ja, for har styreleder en eller annen spesiell makt egentlig?
Nei. Jo, nei. Altså, de har jo det på papiret, men det ofte en styreleder kan gjøre jo selvfølgelig altså ta ekstra grep, kalle inn til styremøter, være ekstra påpasselig. Og jeg ser jo der hvor de selskapene hvor vi faktisk får en ekstern styreleder litt sånn etter hvert, og vi ser at gründer veldig med på det, og man får en god kjemi, så det en ekstrem støttespiller. Det kan være utrolig dynamikk mellom en dyktig styreleder som har vært ute med internett før, som har gjort dette tidligere, som har kontroll på styreprotokoller og styredokumenter og innkallinger og alt, som ofte gründere dessverre ikke har med seg fra, altså studerer jo ikke dette, du får jo ikke dette inn på ungdomsskole eller videregående, noe du egentlig burde, spør meg. Men det jo en, altså da har du noen med litt mer ballast, altså kommer inn med en erfaring og en tyngde, og da har du et samspill mellom en, jeg kaller en gründer og en styreleder, som kjempebra. Så styreleder kan ha stor påvirkning, og det ser du jo, altså du behøver ikke å se på gode gamle eksempler på hvordan Steve Jobs endte opp med å få en profesjonell styreleder etter hvert som selskapet vokste seg stort, så blir han sparket rett ut. Så styreleder har en, det bare å se filmene, så skjønner man hvilken påvirkning de kan ha, men da snakker vi om store selskaper. Men I mindre, selvfølgelig en styreleder kan og har mulighet til å gjøre ting, men mye faller selvfølgelig på gründeren, det jo det.
Men bør styrelederen være den som setter retningen for selskapet?
Nei, det tror nok, det ikke alene, naturligvis. Men jeg tror en styreleder kan være den som på påvirke og pusher og dytter det I en retning. Dytter I forhold til aktiviteter, I forhold til hastighet, I forhold til gjennomføring. Fordi ofte så har man, altså det vi ofte ser dessverre at det blir masse styremøter, og så har man veldig, veldig bra møter, og så går man ut av møtet, og så glemmer man litt det som har skjedd. Altså, hvem det som ikke har deltatt på en strategisamling, hvor det har vært 1000 post-it-lapper på veggene, og man tegner, og man, altså, man gjør alt, og man har masse godteri, og man spiser, og man koser seg, og det kjempegøy, og så går man ut derfra dagen etter, så har alle sammen glemt det, og går tilbake til daglig. Altså, det vi har alle opplevd det ganske mange ganger, og det litt sånn det med styremøter også. Setter man en retning, setter man en strategi, setter man en tanke som også noen følger opp. Og selvfølgelig en hektisk hverdag hvor en gründer har 2 millioner oppgaver, så sier seg selv at dersom du da har en ekstern styreleder som kan hjelpe deg, så hjelper du jo.
Ja, men du nevnte altså, styreleder som en som har kompetanse på alt det formelle rundt selskapsbygging. Det en sånn type ideell styreleder I tidligfase?
Ja, både og. Jeg har jo blitt veldig, altså jeg har jo veldig god støtte I en vår administrasjonssjef Pia, hun også styresekretær I alle selskapene jeg sitter som styreleder I. Og det jo en helt uvurderlig støtte. Fordi papirmøllen du må gjennom ganske omfattende. Og nå det kommet masse bra verktøy, men du må fortsatt følge opp disse tingene, sikre at styremedlemmer har signert protokoller, at de følger opp hvis det kommer diskusjoner og spørsmål. Og med en gang du sitter I et lite antall styrer, sånn som jeg har vært så heldig som, å sitte I, så så det mye formelt som må følges opp. Og det da som ligger på styrets skuldre og da, så jeg vil slå slag for for profesjonell og dyktig styresekretær at man burde ha benyttet seg av den type muligheter for da har du mye mer kontroll på det formelle men ja, det ligger ofte på styreleders ansvar og burde ligge der men da selvfølgelig I samarbeid med daglig leder når man setter agendaen og man skal gjennomføre om I forhold til innkallinger og man må være samstemte på rapportering og på hvordan ting skal gjøres Så jeg tenker jo egentlig at styreleder bør ha litt kompetanse på dette. Har de ikke det, så må de tilegne seg det. Gå på et kurs, eller det finnes jo masse sånne ting nå. Men det handler jo om egentlig bare å bygge seg erfaring. Det sjelden jeg har sett at noen har gått rett fra å være, aldri har noen styreerfaring til å bli en superdyktig styreleder over natten. Hvis du har lyst til å lære mer om styre og etter hvert bli en dyktig styreleder, så burde man ta det litt skritt for skritt. Og det handler jo litt sånn, det som for resten av oss også, man blir jo ikke dagleder over natten. Det jo, man går en skole, og skole I form av andre oppgaver først. Hopper man rett inn I jobben som dagleder, så det jo, og det ser vi på Grønnerud, det jo vanskelig. Det jo ikke å legge skjul på det. Det beintøft å sitte med det ansvaret det der, og sånn det også for styreleder. Så jeg tenker at jo mer kompetanse og erfaring, og liksom de har vært ute noen reise før, så vet man litt hvordan man skal snu seg rundt. Tenk deg den krisen vi har vært igjennom nå da. Det helt, altså styre, altså styrets rolle gjennom den krisen vi har vært I nå, jo superviktig. Det første vi gjorde var å kalle inn til styremøte I alle selskapene jeg involvert I, hvor man da satt seg ned I mars og tok en, ja rett og slett en sånn korona, altså vi tok en gjennomgang og passet på at man hadde laget retningslinjer for hva skal selskapet gjøre, og så videre, og det ligger på styrets bord. Så jeg hadde jo 78 styremøter I løpet av mars, april, mai. For meg så var det en ekstremt teknisk periode. Det kjempeinteressant, veldig spennende å være med på, men det beintøft. Men da jeg glad for at vi har dyktige styreledere I de selskapene som, I mange av de selskapene jeg har vært I, som kan guide oss igjennom, og som liksom tar litt tak og har litt kontroll på ting.
Mm. Du nevnte I sted at man har en strategisamling, man koser seg en hel dag og workshop og ja, post-it notes på veggen. Hvordan liksom forhindrer man at man går fra den sånn type dag til at det ikke skjer noe? Altså, hvordan får man verdien ut av det styret kommer med?
Ja, der ligger det nok mye på dagleder og samspillet mellom dagleder og styret. Og hvis det samme person, så det jo veldig tett connection, så da burde det jo gå. Men det jo veldig personavhengig, det ikke det? Når man har hatt den type prosesser, det å ha noen som klarer å omsette, kall det post-it-lapper, inn til virkelighet. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke blant de beste til å få til det. Vi har jo fått inn noen nye styret vårt, som absolutt dyktigere på det enn jeg Så der får jeg hjelp av de nå. Vi har fått inn Vibeke Siljankron, som nå acting CEO I Nordea Liv, som et råskim på strategi og på kompetanse. Tung kompetanse, ikke sant? Kommer fra et stort system, har vært vidt til Nord system mange år. Og da blir du god på å omsette strategiprosesser til action. Så det jo en av grunnene til at jeg har fått med Vibeke I styret, jo rett og slett for å få den type støtte. For det ikke min sterkeste kompetanse, og da må man være litt ærlig. Altså, det mye jeg ikke god på.
Altså, din sterkeste kompetanse ikke å få planer til å bli virket?
Nei, mer det fra post-it-lapper. Ja. Jeg synes det gøy å sette I gang I det vi har ting gående. Altså, finne opp ideer, sette det I gang, men I det du har liksom 1000 sider med post-it-lapper som skal omsettes I PowerPoints, og så skal det dras ut. Jeg veldig sånn action-fyr, hands-on, og flink til, sånn jeg opplever, flink til å få folk til å sette I gang med å gjøre ting og delegere ansvar. Men akkurat den der fra post-it-lapper og snudde rundt, altså det er en kompetanse som jeg jobber med å bli bedre på.
Altså, det slik at, kan man se på det slik at, man, at styret egentlig bare produserer oppgaver, og så må si og gjennomføre, og ikke liksom, blir ikke sånn, litt sånn, det ikke da en sånn insentiv for å liksom, unngå styrearbeid?
Jo, og det dessverre, du helt rett, dessverre så det ofte det skjer. Det jo det som utfordringen, ofte det skjer. Men det der den dynamikken mellom samarbeid mellom styre og daglig leder, eventuelt om det samme person, den må være optimal. Det veldig mange styre jeg sitter hvor vi har med et par stykker fra ledelsen inn I styremøtene, hvor det kommer litt an på hvilket nivå selskapene I. Men det ofte vi har med en fra det kommersielle inn I styret, kanskje altså på møte, altså observasjonsrett da. Eller rett og slett bare være der som observatører. Vi har gjerne med en teknisk ansvarlig en som kommer inn og forteller mer om det tekniske hvis dagleder. I stedet for at dagleder skal bare sitte og fortelle noe han har fått beskjed om, han eller hun har fått beskjed om å fortelle, så det jo bedre at det kommer noen med faktisk kompetanse å fortelle til styret. Men i det du sitter med, altså det eksempelet du fremviser nå, hvor liksom styret egentlig bare instruerer og man skal bare følge opp, altså da ikke dynamikken der. Da har ikke styrets, ikke sant? Jeg mener at de må involveres mer da.
Men hva en god dynamikk da, mellom founder og styreleder?
Vet du hva, jeg mener at dynamikken skal være slik at man skal alltid kunne ringe til styreleder. Ikke sant? Du må ha en som du egentlig kunne sett på som en kompis, eller en, altså en du kunne gått ut og tatt en øl med, altså en som du kan snakke med, men samtidig ikke den som du ber om å være faderen til kiden din I dåpen, hvis du skjønner. Altså, det skal være en, det skal være en, en veldig tett, altså en nærhet, men likevel en avstand. Fordi det en vanskelig dynamikk å få til, men der jeg ser at det treffer, så treffer det skikkelig. Da har du muligheten til å ta en prat, en samtale, ringe, snakke sammen, diskutere forskjellige muligheter. Ikke sant, gründere, det inkludert meg selv, har masse ideer hele tiden. Komme på nye ting, nye vinklinger, vi har lyst til å dra selskapet I forskjellige retninger, da må også noen kunne komme inn og sette deg litt på plass. Og jeg har personlig styre som er gode på det. Jeg har en som heter Nils-Erik Høver som sitter inne og, I styret vårt og jobber, altså mye av det jeg opplever at han kan ha et filter. Jeg kan ringe han og snakke med han og få feedback, og jeg kan komme med rare ideer, og så får jeg egentlig på en hyggelig måte beskjed om at det interessant, men kanskje vi burde gå tilbake til tegnebrettet.
Så du trenger en slags sparringspartner, ja, da? Veldig. Slash mentor.
Ikke sant? Altså, jo, men det og det altså det du sikkert enig I, Lukas, det å være dagleder en litt ensom jobb til tider, fordi du gjør og har mye ansvar som du ikke alltid kan dele med alle andre I teamet, selv om man kjører en åpen struktur på selskapet, så det liksom mye som ligger på ditt bord. Og når du da I tillegg skal jobbe med et styre, som kanskje har sine meninger og retninger å gå I, så blir det liksom at du blir dratt litt mellom de ansatte og styret, og da det greit å ha den sparringspartneren, som du sier, gjerne en mentor. Og det uvurderlig, tror jeg. Så det var litt sånn som nevnte I forhold til sammensetningen at du har en person I styret som du liksom ikke alltid skal stemme sånn som du vil at de skal stemme, men altså de skal ha en mulighet til å ha en, jeg vet, filter da. Du kan diskutere litt.
Så altså, la oss si man vet hva man vil ha. Hvordan rekrutterer man da dette styret, eller styreleder og styremedlemmer?
Ja, ikke sant? Altså det jo en, og det en prosess I seg selv som jeg synes folk tar alt for lett på. Vi har brukt ganske mye tid på å sette det styret vi nå har I The Factory. Nå har vi nettopp fått en Birgit Lioden også, som driver Tool, som har en helt annen kompetanse for oss innenfor bærekraft. Når vi var heldige og skulle ut og rekruttere, så hadde vi en del interesse. Og vi bestemte oss litt for hva slags type kompetanse. Vi ville ha, for eksempel når det gjelder Birgit, så ville vi ha noen som kunne sparke oss litt tilbake og få oss dratt oss I riktig retning, da, rett og slett I forhold til bærekraft. Altså, når det mangfold, så skårer vi ganske høyt når det seks jenter og tre gutter på kontoret, og vi har seks forskjellige nasjonaliteter, så der skårer vi ganske bra, men I forhold til bærekraft, I forhold til retningen vi jobber, I forhold til FNs bærekraftsmål, så det hele tiden ting vi kan forbedre, og da tenkte vi ikke, hvordan kan vi få inn den kompetansen I et styre som kan dra oss I riktig retning, og da var det rett og slett, og da søkte vi litt rundt, så kjente vi Birgit fra tidligere, og så ble det rett og slett en liten form for intervjuprosess. Det samme var det med Vibeke, og samme har det vært med andre kandidater vi har vært I dialog med. Jeg tar gjerne første praten, litt sånn som vi gjør når vi rekrutterer ellers, for å se at kjemien der, for de må ha en kjemi I et styre. Krasjer den, så feiler det med en gang. Og så det rett og slett at vi koblet opp mot de andre styremedlemmene. I hvert fall ett eller to andre styremedlemmer har hatt en kaffe, en samtale, snakket litt om strategien, hvilken retning selskapet skal gå I, hatt liksom tatt og... du vet, det litt den der... snakke sammen da, sitte ansikt til ansikt og se at ok, kan vi jobbe sammen? Og der traff vi da både med Birgit og Vibeke som nå nettopp har kommet inn, så styret, våre eksisterende styremedlemmer vi har møtt I. Så jeg vil se på sånn at man må bruke litt tid på det. Man må ikke forhaste seg inn I et styre hvor man bare spør en som bare sier ja fordi det kult. Vi har jo eksempler blant startupene våre hvor de har gjort det, fått inn spennende mennesker med en flott erfaring og CV, og så viser det at de egentlig har brukt det litt som en sånn springbrett på egen altså på eget ønske fremfor å tenke på selskapet. Og det I og for seg greit at du skal bruke et styre som en sånn en styreplass du får litt som for et tilegnet kompetanse for å få til å kunne ta neste skritt selv I din egen karriere, men ikke bare det. Ikke sant? Du må litt inn med hud og hår og ta et ansvar, og du sitter med et stort ansvar.
Ja, for det ikke egentlig, det egentlig daglig leders oppgave å sørge for at det styret fungerer.
Hva sa du nå?
Det ikke egentlig gründerens oppgave å sørge for at styret fungerer? Altså man kan ikke bare ha et styre med masse kjente navn, og så lene seg tilbake og kruse videre?
Nei, ikke sant? Og jeg likte at du byttet fra daglig til gründer, for ofte det gründeren med visjonen må ha et styre som de trives med og skal støtte med. Selvfølgelig må også utfordre seg. Ikke sant? Man skal utfordres av et styre. I The Factory Capital, altså vi holder på å sette opp et fond, og da har vi fått inn et styre der med fire personer som utfordrer meg til de grader. Espen er en fra Payer for eksempel, altså han stiller mye spørsmål og har mye meninger, og det setter jeg veldig pris på. Vi har Vibeke Fengsrud som pusher oss i masse retninger, eller ikke masse retninger, men i klare retninger. Hun har klare meninger. Og vi har forskjellige typer mennesker, forskjellige typer kompetanse som skal være der og pushe og støtte, men også sette forventningene. Så jeg kan tenke meg at, ja.
Men du, tilbake til det med rekruttere styret. Ja. Må komme litt til begynnelsen. Altså, hvordan overbeviser du noen om at du skal sitte i styret ditt? Altså, folk du har respekt for, da?
Altså, la meg først si at de fleste der ute nå, eller veldig, veldig mange der ute, min erfaring at veldig mange ønsker å sitte i et styre. Det litt som en sånn anerkjennelse og få lov til at du blir spurt om å sitte i et styre. Folk har veldig lyst til det. De ser på det som en stor mulighet til å kunne tilegne seg kompetanse. Og så ser man også at når et styre kommer på besøk til en bedrift, så er det liksom, de synes det veldig gøy. Man får en egen følelse for selskapet man kommer inn i. Så la oss starte med at veldig mange har lyst til å sitte i et styre. Og så er det naturligvis, altså tilbake til rekrutteringen, så handler det om at når du vet det, at mange har lyst, så er det da å finne riktige, sånn at ikke du sitter med feil personer. Og da er det tilbake til noe av det første vi snakket om, hva slags type kompetanse trenger du inn? Og hvis du ser at du har et styre som har en veldig fin sammensetning, som er veldig kommersiell, og de er veldig flinke på PR og alt sammen, så kan det at du skal ha en motstykke til det inn i styret. Noen som kan stille mer spørsmålstegn med, så du ikke bare har ja, men det også noen som sier nei og stiller spørsmålstegn ved de andre tingene. Jeg har aldri vært en fan av de som er sånn djevelsadvokat, bare for djevelsadvokat. Det synes jeg er helt sånn, det synes jeg bare tullete. Den type mennesker har ikke jeg lyst til å ha i noen styre, men du skal selvfølgelig være takhøyde for å si nei, og være uenig, og det må du legge til rett for.
Så du kan slå fast at jeg kommer aldri til å sitte i ditt styre?
Ja, altså hvis du er en djevelsadvokat, så ja, kan man være enig.
Definitivt.
Ja, nei, altså, og det er kanskje greit at man ikke, vi har jo med vilje holdt pressen unna vårt styre, og det er jo litt fordi vi har ønsket et godt forhold til mange innenfor denne sjangeren, og det er også litt det i forhold til rekruttering, da du må jo tenke litt sånn strategisk også. Hva slags type kompetanse vil du ha inn? Se på Startup Norway, som nå har fått med Anita Krohn Traaseth inn i styret. Fantastisk rekruttering. Tenk hvordan de har gått frem for å få henne med inn i det styret. Det har ikke vært noen korte samtaler som har gått over natten, det regner med. Det har vært lange prosesser, for det er jo en strategisk valg fra hennes side også. Så jeg synes det å velge å rekruttere riktig, altså du må gå frem på en måte hvor du gjerne finner en person man kjenner i fellesskap. Man må finne ut om man ønsker en profilert person eller ikke. Altså det er mange ting man må gjøre.
Så, men du mener at utgangspunktet er at folk har lyst til å sitte i styret?
Jeg tror veldig mange har lyst til å sitte i et styre, og så må de, altså det er utgangspunktet. Og så vil de selvfølgelig etter hvert som de blir kjent med et selskap, så må de ta en vurdering i forhold til risiko, for det er jo naturligvis en risiko det å sitte i et styre. Du sitter med styreansvar, og så frem til ikke selskapet har styreansvarsforsikring, eller har en styreleder eller styresekretær som faktisk følger opp protokoller, så har det masse fallgruer. Og det er jo, jeg pleier å si at det er ingen som kan ta et styre for å være, altså i etterkant kan man ikke ta et styre for å være dumme. Det vil si at hvis du har gjort et valg, så må du stå for det valget, men så lenge det er protokollført, så kan du i etterkant på en måte ikke gå og si at nei, dere skal dømes for dette fordi det var et dumt valg. Selvfølgelig har man gjort noe feil, altså regulatorisk, juridisk feil, så er det en annen ting. Men at man gjør dumme valg, sånn er det. Men det viktige er å følge opp og sitte med det. Men det er et stort ansvar. Så utgangspunktet, ja, jeg tror veldig mange har lyst til å sitte i syret. Og så må man ta det inn og finne ut om de er villige til å ta den risikoen, en. Og om de har noe å bidra med.
Bør man gå bredt ut og snakke med mange for å finne de få som skal sitte i syret? Eller er det, bør man liksom sikte seg inn sånn kirurgisk og...
Ja, det er jo litt sånn som hvordan du skal rekruttere selv. Det er litt hva slags rolle du skal lete etter. Hvis du for eksempel har et styre som, tilbake til jeg nevnte sted, at du har en bra gjeng med PR og markedskompetanse, du har det tekniske styret, kanskje du er på jakt etter noen som kan komme inn med mer kapitalkompetanse, altså kompetanse på rundt fundraising, da vil jeg selvfølgelig sikte meg inn mot den sektoren, noen som sitter med det. Og her er jo LinkedIn veien spesielle verktøy. Vi har brukt det mye. Og
har du klart å rekruttere altså styremedlemmer sånn kaldt, for å ikke kjenne dem til at de blir rekruttert?
Jeg vil jo på mange måter si for eksempel Vibeke, som da sitter i styret i The Factory, altså Vibeke Silankron, hun har vi jo på mange måter rekruttert kaldt. Jeg møtte henne på Arendalsuken i forbindelse med et panel der nede, men ble da på en måte kjent med henne, bakgrunnen hennes der, Og det gikk ikke langt derfra før jeg skjønte at dette en kompetanse, en person som jeg gjerne skulle ha til å styre. Men jeg hadde ikke noe annen erfaring enn at jo, hun har jobbet sammen med min mor for 20 år siden, eller 15 år siden, men det var ikke noe mer relasjon enn som så. Så ja, og i andre styrer, ja. Men det å få inn kompetanse, vi ser det i en del av startupene våre, hvor man kan gå ut og få inn kompetanse fra utsiden, helt klart. Ja, du får til det, altså. Det bare å ta kontakt. Folk interessert, ja.
Mm. Og hva sier man da?
Altså det er veldig enkelt. Dette er jo litt sånn...
Har du en sånn one-liner, eller sånn en setning?
Ja, altså det er veldig enkelt. Du ringer på vegne av et selskap som er på jakt etter nye styremedlemmer. Og jeg tror veldig mange fatter en interesse bare ved å si det. Jeg er til gode å høre noen som sier nei, det er ikke interessant for meg. Jeg tror de fleste som kommer på radaren til noen i forhold til et mulig styreplass, de er interessert i å høre om forskjellige muligheter. Og så er det selvfølgelig der som vanlige jobber og rekrutteringsprosesser, det er ja og nei på begge sider. Det vil si at du kan gjerne starte prosess, og så ender man opp med at man finner ut at okay, kjemien er ikke her. Vi har jo vært i dialog med mange spennende potensielle styrekandidater til The Factory, som av ulike grunner har endt opp med ikke enda på styret vårt, men det betyr ikke at de ikke er dyktige mennesker, smarte mennesker, har god kompetanse, hyggelige, alt sammen, men kanskje de ikke har akkurat vært akkurat sånn truffet spikert på hodet, akkurat på den rollen vi hadde sett for oss at vi skulle ha inn i styret. Da. Mm. For det er jo sånn, hvis dere vi er ute og rekrutterer en head of partnership, og da kan du tenke deg at da henter vi ikke en person som er en ren CTO, og det er litt sånn, skal du inn og hente en som er god på fundraising, så henter du ikke en som er en bare teknisk kompetanse. Så du må finne ut disse tingene, og så må du finne ut hvilke visjoner den personen har, og jobbe med det.
Men måten du gjør det på er at du ringer.
Ja,
du ringer. Du sender ikke en melding på LinkedIn.
Jo, det kan du godt gjøre. Altså, du kan gjerne se en mening på LinkedIn, men jeg er jo den gamle skolen, jeg er glad i å ringe, og jeg er glad i å høre hvordan folk responderer på disse tingene, hvordan folk tar og snakker, hører, altså får tankene deres med en gang. Og så fisker man gjerne litt, så kan man ta en kopp kaffe, snakke litt generelt om mulige styreområder. Men hadde jeg vært en startup der ute nå, hvor jeg hadde hatt et styre som består av tre gründere, og that's it, så hadde jeg helt klart tatt en vurdering på å få inn profesjonelle styremedlemmer. Og sånn jeg hadde gått frem, er at jeg hadde gjort en research-runde på LinkedIn, i nettverket rundt, prøvd å finne personer som ikke egentlig hadde noe direkte relasjon til deg, altså ikke onkel eller tante, eller bror, og heller gått ut og funnet hvem er det som kan bygge team i styret vårt. Hvordan kan du sikre at dette styret kan sitte sammen i lang, lang tid sammen og jobbe? Og så er det ikke gitt at alt skal sitte i lang, lang tid, bare så det også sagt. Altså, jeg går jo ut og inn en del av våre styrer og er med i prosesser. I fjor gikk jeg inn et styre i et selskap vi hadde som var i vanskeligheter, og i løpet av rett i forkant av jul så hadde ting endret seg, og da gikk jeg ut igjen. Så du kan si at du behøver ikke å gå inn i et styre med en horisont på 5 år, men dersom du kommer i en litt senere fase, så må du kanskje ha det. Så det kommer litt an på hvor enkelte personer du snakker med sitter i fasen, da.
Det bringer oss over på neste punkt som handler om kompensasjon.
Ja.
Altså, som startup så har du ikke så mye penger, men du har kanskje litt aksjer. Hvordan kompenserer du styremedlemmer? Er det vestingperiode og så videre som...
Ja, altså jeg kan si at vi, bare for å dra et eksempel, i The Factory så har vi jo 7 investeringsselskaper, og der sitter jo jeg som styreleder, og så har vi da investorene i de respektive investeringsselskaper, hvor vi velger ut da 3-4 av investorene som styremedlemmer. De får ikke kompensasjon. Nå er det ikke noe særlig mer enn 2-3 styremøter i året de har, og jeg tror at de gjør det litt i egen interesse fordi de har investert via disse selskapene. Men vi har samtidig en rett til styreplasser i selskapene, altså gründerselskapene vi investerer i, og de plassene tar ofte jeg. Det er ikke kompensert. Vi ber gründerne våre om å være forsiktige med å kompensere styret fra tidligere. Jeg mener at skal du inn i et gründerselskap i styret, så skal du være litt forsiktig med å kreve kompensasjon fra dag 1, fordi du må se at dette faktisk funker. Selvfølgelig hvis det blir selskapet, du har sittet der 1 eller 2 eller 3 år, så bør du ha den diskusjonen, og da gjerne i forhold til aksjer. Jeg er ikke fan av at man skal få cash-utbetaling. Det blir jo som en lønn, og har selskapet god råd og tjener penger for all del, men er et selskap og lever det på investorenes nåde, så vil jeg vært forsiktig med å lønne styremedlemmene.
Men bør du ikke ha litt sånn skin in the game? Bør du ikke ha en aksjeselskap?
Jo, og det er noe annet. Og det synes jeg er en god idé. Så der har man litt annen mulighet, og det ofte styremedlemmer, vi ser at ofte styremedlemmer investerer litt kroner, men vi har også da gjort en forskjellige erfaringer der hvor styremedlemmer da kommer inn og føler at de med en gang eier, og så kommer det en litt annen sitt inn, altså med en annen retning inn, og det både på godt og vondt, for da kan man plutselig skifte litt sånn, hei, nå en av eierne her, nå skal vi, ikke sant, altså man tar den litt andre tonen, men vi ser at de gangene, i all hovedsak, de gangene hvor vi kommer inn med aksjer, så ser vi at lojaliteten blir der, du har en litt annen inngangsvinkel, og våre styremedlemmer er på en eller annen måte på eiersiden hos oss.
Hvor mange aksjer skal man gi?
Det behøver ikke være mye.
Hvor mye da?
Altså. Nei, altså, det kommer helt an på hvilken fase selskapet er i da. Det sier seg selv, hvis selskapet er satt til 10 millioner, så er det enkelt å kunne gi bort 0,5%, 0,2%, og så er det jo en liten stilling. Er selskapet til å være satt til 100 millioner, så er det vanskelig å gi bort liksom 5%. Det sier seg selv.
Gir man bort aksjer? Eller?
Kan være en kombinasjon. Kan være en kombinasjon. Men det er jo det tilfellet hvor man eventuelt kaller det gir bort aksjer, eller man selger noen aksjer fra gründer til det, så vil jeg helt klart kalle det en reverse vesting. For jeg er veldig fan. Jeg er mer
hva betyr det?
Reverse vesting er jo da det motsatte av vesting. Altså hvor du, på vesting så får du jo mer aksjer over tid. På reverse vesting så får du aksjene med en gang, eller får kjøpt aksjene, du eier aksjene. Men vi pleier å ha en sånn standardkontrakt som går på si 36 måneder, altså 3 år, hvor det da går for eksempel 6 eller 12 måneder før du egentlig beholder en del av aksjene, og så får du mer per kvartal etter det. Så det betyr at du får beholde flere og flere aksjer. Så hvis du for eksempel som styremedlem har en 12 måneders periode før du egentlig får beholde noen aksjer, så synes jeg det er en ganske ryddig prosess, for da ser du at det er noe som fungerer. Og det er avtalene, ting vi har i avtalene våre med våre styremedlemmer, det er nettopp det at de har akkurat den klausulen som gjør at vi kan hente tilbake aksjene og tilgjengeliggjøre de eventuelt for andre. Men her er det jo selvfølgelig masse forskjellige muligheter og revisorer og regnskapsfører som har bedre kontroll på dette nå.
Men hva er den beste praktis her?
Best praktis for min del, jeg kan bare sagt for egen erfaring, det er å få styremedlemmene inn på eiersiden med en reverse vesting-avtale. Gi dem aksjene med en gang så at de føler at
0,5%?
Nei, maks. Jeg tenker maks. Altså, det skal stå litt i forhold til hvor mye arbeid det er, hvor ofte du skal styremøter, hvor stort ansvar det egentlig er. Er det et styre som kommer stort opp og frem, så tenker jeg at du må gi litt ekstra. Men av og til så har du også muligheten til å la styremedlemmen investere. Og her er det jo litt opp til den enkelte styremedlem hva de har av privat kapital og muligheter til å investere, men det å la de komme inn på et nivå, et tidlig nivå, hvis de kommer tidlig inn, det synes jeg ikke er noe gært i det hele tatt. Men igjen, det er ikke et must at styremedlemmer skal eie en del av selskapet. Vi har masse eksempler på styremedlemmer som representerer en investor og representerer andre som gjør en kjempejobb. Så det er ikke slik at det ene går på bekostning av det andre, men så ser vi også at det begynner å dukke opp en del profesjonelle styremedlemmer, også i tilfaste selskaper. Og det synes jeg er ganske interessant, fordi de har en egen dynamikk i forhold til hvordan de jobber. De har en del erfaringer de drar med seg, og det synes jeg egentlig er ganske spennende. Så jeg skulle gjerne sett at enda flere tok kontakt med oss og de andre miljøene for å stille sin tid og altså til disposisjon, så er det ikke gitt at man får et styreverv sånn helt uten videre, men vi sitter jo med portefølje på rundt 35 selskaper som til enhver tid alle sammen, kanskje ikke det enhver tid, men veldig mange av det er på jakt etter nye styremedlemmer, en ny dynamikk, nye kompetanse, ny erfaring og rekruttere nye mennesker, så vi har jo et eget styrenettverk som folk kan koble seg opp på. Vi har jo hatt, i fjor kjørte vi styrerommet som et stort arrangement, noe vi hadde planlagt å gjennomføre i år, men litt på grunn av korona utsatt til neste år, og så har vi disse styrefrokostene. Vær med på disse nettverkene, være tilgjengelig for å snakke med folk og møte gründere der de er.
Dagens reklame.
Ja, det var dagens reklame.
Men det er fjerde. Ja. Men du, hvor mye tid skal man si til styremedlemmer at man bruker, altså, et idealstyre, hvor mye tid bruker styremedlemmer på det?
Mm. Vet du, og det er et kjempegodt spørsmål, og jeg er veldig egentlig glad.
Fordi det spør jo styremedlemmer, ja. Hvor mye krever det av meg?
Og det er utrolig vanskelig å svare på. Jeg kan dra et par eksempler tilbake til hvordan vi gjør det. Jeg har for eksempel styrer jeg sitter i, som har hatt praktisk talt månedlig styremøter, hvor vi er i kontinuerlig dialog, hvor ting skjer, spesielt i perioder hvor det er potensiell oppkjøp på gang, hvor det er potensielle fusjonsmuligheter, hvor det er store investeringsrunder, så er det mye styremøter er med på. Så vi andre selskaper som kommer rett inn i en utviklingsfase, hvor vi har da kvartalsvis styremøter, halvårlige styremøter til og med, hvor det egentlig du bare sitter og venter, fordi det er ikke så mye du kan gjøre. Du har lagt en strategi, en plan, og neste 6-12 måneder skal gjøre det. Så det er litt sånn vanskelig å si, men jeg tror man skal være ærlig overfor styremedlemmene, og si at nå er vi i følgende fase. Det innebærer at vi kommer til å bruke mindre av din tid, men du må klare over at når vi kommer inn I fase B, C, D og så videre, hvis vi skal uthente penger, så kommer vi til å kreve mer. Og det ser vi nå igjen tilbake til vårt eget styre I fondene vårt, så har de en hektisk periode nå hvor de må være involvert I forhold til potensielle investorer, men så vet vi også at det har satt seg, den strukturen har satt seg, og vi skal begynne I investeringsfasen, så sier seg selv at det blir mindre for de å gjøre. Fordi alle styremedlemmer sitter jo ikke I investeringskomiteen, og det liksom ikke lagt opp en sånn måte. Så det vel litt I rykkene opp, men jeg tror nok en fellesnevner her at veldig mange går med et styre bakhodet til enhver tid. Man har alltid den tanke med seg. Altså jeg fikk senest I går en sms for et av våre styremedlemmer som man skriver at jeg husker jo, altså har det alltid bakhodet, fordi det hadde åpnet seg en mulighet. Og den type kompetanse og mennesker, det synes jeg kjempespennende. Så hvor de klarer liksom å kombinere liksom den erfaringen. Ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja, men bør man ha da, slik jeg forstår det, altså I hvert fall en samling I året som sånn, handler om strategi, hvor du da involverer styret, kanskje noen eksterne også, som kan bidra inn, og så bør det da følges opp gjennom året, alt fra en gang I kvartalet til en gang I måneden.
Ja, altså jeg tenker jo at det, og så det jo dette med styrets, altså dagleders månedsrapport til styret, som vi ser jo en stor forskjell, da, så jeg kan si det på de gründerne våre som faktisk gjør det så strukturert som du nå la frem, og de som ikke gjør det. Erfaringsmessig,
Lykkes de grunnerne som mest strukturerte?
Jeg vet ikke om de lykkes, men det de lykkes ofte med at det som oftest lettere å hente penger når den tiden kommer, fordi ofte så det de som leverer hyppige styrerapporter, det også de som følger opp investorene sine, på en tettere måte. Altså du ser en korrelasjon mellom de to tingene, det å følge opp og ha en struktur I de tingene du gjør, både for styret, men også for investorene, gjør det at neste gang du skal hente penger, så kommer det ikke som en overraskelse at du tom for penger.
Hvor ofte bør du gjøre det? Hvor ofte bør du rapportere til styret slash investor?
Ja, igjen så det tilbake til hvilken fase du I. Hvis du helt tidlig fase, så synes jeg det skal være ganske på, fordi ofte sitter man og lurer på hva det egentlig som skjer med selskapet. Vi har ikke hørt noe på 3-6 måneder, og så plutselig får du en telefon om at nå det krise. Men hvis du kommer I et utviklingsløp, du har hentet de første pengene dine, du har fått den første kapitalen som gjør at, ok, typisk I vår verden, så at du har hentet 1, 2, 3, 4 millioner, fått noe støtte fra Innovasjon Norge, og du går nå inn I utviklingsfase, så det jo ikke nødvendig at du har hyppige styremøter. Men I det du skal komme ut I kommersialisering, I det du skal ut, I det du skal ringe skifter og prøve å få en artikkel, I det du skal gjøre liksom, ting klart og du skal lansere, da det en helt annen fase. Da liksom, da må du være mer på. Så jeg tror egentlig det går litt I bølgedaler, og det der jeg tror også det bygger litt på erfaringen til de enkelte styremedlemmene. Altså, jeg har jo møtt på styremedlemmer som litt for satt og litt for etablert, som føler at de skal ha en gitt struktur som ikke passer med det veldig tidlige fase, ikke sant? Og her handler det om å finne riktig til riktig fase, og da handler det om det samme fra styresiden eller fra gründerside, hvor ofte man skal rapportere og følge opp.
Hvordan ser en god rapport ut? Altså på hva punktene man bør ta opp I den rapporten?
Du, jeg, dette noe jeg egentlig har stålet litt fra min kone som dagleder I Heydays, og hun har en rapport hvor hun egentlig har highlights og lowlights. Du behøver ikke gjøre det så veldig avansert. Gå inn og ta de forskjellige områdene du jobber med, og så kommer du med høydepunkter og lavpunkter, og ikke være forsiktig med å si at okay, men det har vært en tøff periode. Det har vært en tøff periode hvor ikke det, vi har truffet på salgsfronten, for eksempel, for du skal jo egentlig ikke holde seg ut mye tilbake for styret, men skal heller ikke være forsiktig med å skryte, så derfor høydepunkter og lavpunkter. Vi har for eksempel 4 forretningsområder, og da prøver jeg å komme med de, altså rapportere på høyt og lavt, positivt og negativt, gjerne litt på ansatte situasjon, gjerne I forhold til funding til selskapet. Hvis du I en situasjon hvor du ikke har en omsetning, så det hva runway, gi en oppdatering på det. Hvor langt har du kommet I forhold til den tekniske utviklingen? Så jeg vil nok si at, men bare så det jeg har sagt, du behøver ikke å lage en bok hver gang. Ikke sant? Det ofte for et styre så handler det om at de skal få en litt rapport I forkant, eller som vet hva som foregår, og jeg ble utfordret nå sist styremøte hos oss, på å gjøre en bedre jobb på det. Og det tar jeg selvfølgelig med meg, og til neste styremøte så har jeg lovet mitt styre at de skal få en helt annen informasjon upfront enn det de har fått tidligere. Og det er noe man må lære underveis, da man må ta til seg kunnskapen underveis og lære, og det jo det gründere gode på. Det jo å lære av alt som foregår rundt. Hele gründereisen jo bare en skole som fantastisk å være med på. Og da må man ta med seg de viktige tingene, og forhåpentligvis finner man et godt styre som man kan ta med på den reisen.
Helt til slutt, Hva det viktigste du har lært av å være i The Factory nå i 4 år? Er det litt 4,5 år?
Oj, hva det viktigste jeg har lært? Og det altså, det jo så mange ting på en gang, men jeg, altså, hvis, kan jeg heller si hva det viktigste jeg har opplevd? Altså, det jeg egentlig har lært å kjenne alle de gründerne vi jobber med, egentlig den personlige relasjonen. Så vi pleier ofte å si at, kalle det The Factory-familien, og uten at dette skal være noe reklam for hvordan vi holder på, men så har vi kanskje gått et ekstra lille skritt i forhold til at vi får litt mer som family feeling. Vi ikke så hardcore kyniske som jeg vil ikke si andre miljøer vårt der, men ofte finansbransjen der. Og jeg vil nok si at altså, det viktigste jeg har lært å jobbe med mange spennende mennesker på forskjellige plan. Vi jobber jo med mennesker som kommer fra helt forskjellig bakgrunn og forskjellig retning og forskjellige meninger og mål med livet. Og jeg tror egentlig den kombinasjonen med å sitte for min del i 20-tals styrer en vanvittig læring. Og så kjenner jeg egentlig på at jeg tror aldri jeg slutter ikke å lære. Jeg litt overrasket på over mange av disse tingene.
For å stille spørsmål på en annen måte, ja. Hva det du vet nå som du ikke visste da du gikk inn i The Factory?
Og det en bok. Det kan faktisk være en bok. Det, Lukas, vi kan skrive en bok som heter «Hva jeg ikke visste før jeg startet The Factory». Ja. Men det var nok. Jeg har jo vært med gründer opptur og nedture før, men at nedturer kan være så lange som de har vært denne våren her, for eksempel. Men allikevel se det positive i det. Altså, en egen podcast om hvordan egentlig gründerne har klart å komme seg gjennom denne våren på en så god måte som de har gjort. Så jeg tenker at det jeg ikke visste i forkant, altså det at nedturer kan være så lange, men oppturer kan være så gøy. Og kombinasjonen av de to gjør at dette verdt å gjøre det vi gjør.
Inga Bensen, takk for tiden din, og lykke til videre med The Factory.
Takk skal du ha.